umfanekiso wamashumi asixhenxe anesibini. Ngomnye umhla wophumlo uYesu wayefundisa ndlwini yesikhungo ithile. Yona indlu yesikhungo yindlu eyayakhelwe ukuba abantu baye kuye ukuthandaza uThixo nokufunda ngaye. Kule ndlu yesikhungo bekukho umfazi owayegula iminyaka elishumi elinesibhozo egobile, engenako mpela ukuma nqo. Ke uYesu umbeke izandla lomfazi, wema nqo kwangoko. Wabulela kuThixo, bavuya nabanye abantu abakubonileyo oku. Kodwa zona inkokheli kwezonqulo zakhathazeka, zacaphuka, kuba uYesu ephilise ngomhla wokuphumla. Ke uYesu utyholwe ngokungayithobeli imithetho kaThixo. Kwakusithiwa uYesu usebenza ngomhla wophumlo, kanti ilizwi likaThixo iBhayibhile ithi makungasetyenzwa ngalo mhla. Enxa yezinkokheli ivakele isithi, "Mithandathu imihla ekufanele ukusetyenzwa ngayo, yizani ngayo niphiliswe, kungabi ngawo umhla wokuphumla." Yaphendula ke inkosi uYesu yathi, "Mamenemene ndini, kubani nakuni ongayikhululiyo ngomhla wophumlo emkhumbini westali inkomo yakhe okanye idonki yakhe ayirhole esiya kuyiseza?" Lo ke owayebotshiwe le minyaka ilishumi elinesibhozo nguSathana ubengamelwe kukukhululwa nakulo mabophe ngomhla wophumlo? Esitsho uYesu wenze ukuba abachasene naye badane. uYesu wayesazi ukuba ulungisile ngokuthi amphilise lo mfazi. Esazi nokuba uThixo ebethanda ukuba lo mfazi aphile angahlali ekwingxaki engaka yempilo.